Xabier Irastortza delako ordezkaria, Xabier egunon.
Kaixo, egunon,
bai. Eta gurekin ere Ana Perez, Estelasako sindikatuko bozera malea. Egunon zuri ere.
Egunon.
Zuek ofizialki bal duzue honen iragarpenik. Esan aldi zuete, azkenean eskola orduak ez dizkizuetela hondituko?
Ez, bueno, guk ofizialki ez daukagu horren berriri, guk bilera bat egin genuen hezkuntza sailarekin pasaden uztailaren amaieran, bertan adierazi genien ze larria zen konstituzionaren epaiago aurrera eramatea, eta esan genien hau inola ere ez genuela onartuko, ez? Eta nik uste dut, ba, Eusko Jaurlaritzak momentu hartan esan zigun bideak aurkituko zituela, ba, moduren batean epaia betetzeko, baino orduak ez haunditzeko eta bar, eta nik uste dut, ba, bueno, hauteskunde bezperan egoteak, eta guk jarritako presioak puntu horretan, egin ziren mobilizazioak eta bar, ba, behartu dutela hauteskunde bezperan Eusko Jaurlaritzak, ba, murrizketa gehiago ez egitearen erabakia hartzera. Baina edo zein kasutan, oraindik guk irailera itxeingo dugu, egingo ditugu batzarrak, eta ikusiko dugu inolako murrizketarik ez dela egin. Ze hau, hitz egiten ari gera, dekretuei bidez, dekretuei buruz, edo hitz egiten ari gera, ba, ratioak osatzeko hartu diren irizpideen inguruan. Baina ikusi behar da, ikasgeletan horrek benetako murrizketarik ez duela izan.
Ana, nola hartu duzu ezuek ez dela zen
bai, erabakia? Bai, berdin. Gauza bera, ez gara fido, oza, ez dakigu Baserriarrek esan duen bezala hitzak dira, Eusko Jaurlaritzarenak, ez dira, bueno, ez da lehenengo aldiz gauza bat esaten dutela eta gero beste bat betetzen duten. Nik uste hor, eragin handia izango duela hauteskundeak ba, atean egoteaz da, eta orduan, iraia ia kurtso hasi arte, pues, ezin dugu esan, hau benetan holan beteko duten, ez dakigu zer gertatuko den ordezkapenekin, zer dakizu ere ez ordezkapenen inguruan ere luzapen handia egingo zen, 5. egunetik betetxetik 10. egunera arte ez ziren beteko, orduan hori guztia iraiaren hasieran ikusiko dugu, Xabierrek esan duen bezala baloratuko dugu eta ikusiko dugu ia esan dutena betetzen duten edo beste murrizketa batzuk ba eskau zeharkako bidea esan dezake izan alda hori ez dugu aplikatuko baina horren truke beste gauza bat aplikatuko dugu beste murrizketa bat ekarriko dugu edo orduan bueno ba hori guztia baloratu arte ezin dugu esan ba egia denik ez dutela aplikatuko, eta desde luego Xabierrek esan duen bezala, bo sindikatuok elkarrekin egon ginen ustaian, ekaina mobilizazio bat burutu genuen, eta gauzak baloratuko ditugu ba, hemendik aste bete batera.
Beraz, oraingoz, indarrean dago deitu zenuten huelga deialdi hori?
Mobilizazioak, prinzipioz, bai, Xabier, parkatu.
Ba, bueno, esan dutena da, greba deialdia hain zuzen ere eta mobilizazio deialdia deituta dago inolako murrizketarik egiten baldin bada eta edozein kasutan ikusi beharko dugu batzarrak egin ondoren ba ze eragin izan duen ikastetxeetan bertan baloratuko dugu eta ikusiko dugu ba ze giro dagoen ez gogoratu behar duguna da murrizketa hauek ez datozela utxetik hau da aurretik 1000 lanpostu murriztu direla besteak beste ikasgeletan ikasle gehiago pilatzeagatik, bere momentuan ere salatu genuen, 2600 lanpostu desegin dira 2008-2009 ikasturtetik ona. Zer esanik ez, ordezkapenak atzeratzearen ondorioz, edo ze inpaktu daukan erretiroa atzeratu izanak, edo soldata murrizketak, eta izozketak, bajak zigortzeak, zenet, ezkuntza oso kolpatu badago. Inbertsioan azken muturrean gaude, izugarrizko erasoa jaso dugu azken urte hauetan, ez? Eta orduan, ba, ikusi behar dugu horrek ere ze eragin daukan ikasgeletan, ze giroa dagoen eta abar, eta orain murrizketa berririk inposatzen dan modun batera edo besta batera, eta horren baitan ikusiko dugu ba mobilizaziorik egongo dan edo ez dan egongo.
Ana Perez, ez da Ela sindikatuko bozera malea eta Xabier Irastortza, Ela sindikatuko ordezkaria, eskarrik asko bioi.
Eskarrik asko zuen.